يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
Ó vós que credes, sede firmes em praticar a justiça, testemunhada por Alá, ainda que seja contra vós mesmos, contra os vossos pais ou parentes próximos. Seja rico ou pobre, Alá é mais responsável sobre eles que vós. Portanto, não sigais os vossos desejos a ponto de vos desviardes. E, se derdes falso testemunho ou se recusardes a testemunhar, sabei que certamente Alá é do que fazeis bem informado.